Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou, sunt Florian Ristea și vă invit, ca de obicei, să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune care ne aduce în atenție rolul nostru ca biserică sau creștini în societatea în care Dumnezeu ne-a așezat să trăim. Vă reamintesc că studiem trimestrul acesta un subiect special, rolul bisericii în societate. Am în mână ghidul de studii biblice redactat și editat, publicat de editura Viață și Sănătate, pe care vi-l puteți procura fie de pe site-ul acestei edituri, repet, editura Viață și Sănătate, fie mergând la cea mai apropiată biserică adventistă, unde în mod sigur veți găsi pe cineva care să vă ofere acest studiu sau care să studieze împreună cu dumneavoastră în cazul în care chiar vă interesează și doriți să îl parcurgeți. Noi astăzi aici în platou discutăm împreună cu invitații noștri despre lecții pe care le oferă Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu în general despre influența bisericii în societate. Bun venit din nou domnului Daniel Olariu!
Mulțumesc pentru invitație!
Ne bucurăm să fiți împreună cu noi, la fel ne bucurăm pentru dumneavoastră, doamna Roxana Paraschiv, bun venit!
Mulțumesc!
Și de asemenea ne bucurăm foarte mult pentru dumneavoastră, domnule Romică Sârbu, bun venit!
Bun găsit!
Voi citi împreună cu dumneavoastră sau pentru noi aici în platou și pentru prietenii care ne urmăresc, pasajul pe care vă invit să-l comentăm ulterior se găsește în Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, versetele 35 la 38. Sunt cuvintele Mântuitorului care se adresează ucenicilor. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Așa cum ne-am obișnuit cu discursurile Mântuitorului, și acesta, sau un fragment din el, este plin de metafore. Ce înțelegem în cazul de față prin expresia seceriș? Că evident Mântuitorul nu se referea la o seceră în mână și a secera grâul sau porumbul sau, mă rog, ce culturi erau pe atunci.
Da, cred că versetul 35 este clar în a ecua, a pune semnul egal între seceriș și un alt fel de seceriș. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun. Ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum gata de seceriș. Iar înaintea ochilor erau oameni din Samaria pregătiți ca să primească un mesaj care până atunci nu a penetrat în acea localitate datorită diverselor prejudecăți care existau între samariteni și iudei. Așadar, în această accepțiune, Iisus face o analogie între ceea ce se întâmplă în lumea naturală și ceea ce se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu. Și acum, în lumea naturală avem un seceriș, un cules al roadelor, așa în împărăția lui Dumnezeu avem o strângere în grânar a ceea ce este copt.
Mai concret, ce înseamnă această strângere în grânar?
Oamenii care au răspuns favorabil Evangheliei.
Și unde sunt strânși ei sau care este grânarul, ca să traducem până la capăt metafora aceasta?
Aș merge să explic metafora în felul următor. Într-un anumit sens, grânarul poate fi și o biserică care se asociază cu misiunea de a vesti Evanghelia. Într-un sens mult mai larg și plenar, aș spune că grânarul este în cele din urmă împărăția lui Dumnezeu, escatologică, atunci când Dumnezeu va veni și grânarul bisericii este inventariat la rândul lui și ceea ce nu este cu putință de a fi văzut cu ochii omului, din perspectiva lui Dumnezeu, cei care au acceptat autentic Evanghelia vor fi luați de pretutindeni.
Mulțumesc, poftiți!
Așa cum există un timp pentru seceriș, nu poți să cera oricând, în orice lună. La fel există și un timp pentru decizii. Și trebuie să avem în vedere tot timpul când lucrăm cu oamenii, în sensul de a le face bine, de a le vorbi despre dragostea lui Dumnezeu, că există un timp al deciziilor. Deciziile nu trebuie să luate forțat, așa cum secerișul. nu-l decidem noi că vrem acum. Îl decide soarele, condițiile împlinite. La fel, decizia unui om trebuie să fie împlinită la vremea ei. Dacă vine puțin mai devreme, este o decizie necoaptă, pripită. De aceea trebuie să avem încredere în felul în care lucrează Dumnezeu.
Mulțumesc.
Creștinii... Ca o naștere prematură sau o naștere târzie.
Care sau sunt o coaștere prematură.
Da, da, da.
Creștinii, în general, și bisericile din care îi fac parte, numesc această activitate de seceriș, păstrând limitele metaforei, o numesc evangelizare sau a evangeliza. Aș vrea, vă rog, să traduceți, să explicați termenul acesta pe care îl găsim în uzanța, repet, multor biserici, în special în uzanța bisericilor neoprotestante. Ce înseamnă a evangeliza? Ce înseamnă evangelizare?
Pornind de la sensul cuvântului Evanghelie, care înseamnă veste bună, a evangeliza înseamnă aduce vestea bună. Care e vestea bună? Vestea bună este aceea că Dumnezeu ne iubește, că Fiul Său și-a dat viața pentru ca noi să fim salvați, să fim răscumpărați și că El ne așteaptă să ne întoarcem la El. Aceasta este evangelizarea, iar când se vorbește despre seceriș, se vorbește, așa cum se spunea și mai devreme, și despre o decizie, despre o întoarcere a omului către Dumnezeu.
În niciun caz evangelizarea nu-i prozelitism, că în spațiul probabil autohton de multe ori s-a asociat campanii de evangelizare făcute pe aici, pe acolo, ca fiind acțiuni de prozelitism. Eu cred că noțiunea aceasta de prozelitism este un element de a controla politic, ceea ce în mod spontan, natural, chiar cu mandat divin, îl face un om atunci când descoperă dragostea lui Dumnezeu. Și au făcut-o ucenicii, n-au mai putut sta. Oamenii din Ierusalim i-au acuzat de prozelitism și au zis, tăceți, ei n-au putut să tacă și pentru că n-au tăcut, a ajuns până la noi și Andrei. Au venit să ne spună vestea bună. Iar cei care sunt continuatorii, cei care primesc acest drag și cu recunoștința ceea ce a făcut Iisus, pentru nu pot să tacă. Deci chiar dacă unii vor spune despre mine că poate fac prozelitism, eu spun că fac evangelizare. Vestesc vestea bună care mi-a prins inima.
Mulțumesc. Mă întorc la pasajul pe care l-am citit din Evanghelia după Ioan și la exemplul pe care l-ați menționat, la contextul istoric de atunci. Era vorba despre satele samaritenilor, care nu beneficiaseră în niciun fel de vreo influență anterioară, de vreo pregătire a terenului pentru a păstra metaforica agricolă. Și totuși, Mântuitorul le spune ucenicilor, iată, arătând spre samariteni, ei sunt ca niște holde, pregătite, coapte, gata să fie secerate, mergeți la ei și vestiți-le Evanghelia. Am parafrazat un pic. Ei, cum este posibil, așa este întrebarea, cum este posibil ca fără nicio pregătire, fără ca cineva să se fie dus la ei, fără ca cineva să le arate ce au de făcut, oamenii să fie pregătiți, să fie copți? Și acum mă refer, aș vrea să lărgim exemplul, da, nu doar la samariteni.
Dar chiar pornind de acolo.
Pornind de acolo,
vorba lui Iisus, unul seamănă, altul seceră, a fost cineva care a semănat în Samaria. Iar aici, în capitolul 4, avem întâlnirea extraordinară între Iisus și samariteanca. O femeie poate ostracizată, sau multe bariere între Iisus și această femeie, culturale, religioase, dar Iisus caută ceva, să mănânce o altă mâncare acolo, să bea o altă apă și întâmpina pe această femeie, îi câștigă încrederea, îi înțelege trecutul, îl acceptă și îi spune că și pentru tine există un loc. Iar răspunsul acestei femei că l-a descoperit pe Iisus este că evangelizează în Samaria.
Mulțumesc, vă rog.
Eu am o altă expresie în loc de evangelizare, pentru că la oameni în urechi sună puțin ciudat. Am numit misiune de salvare. Cel puțin pentru mine, care am trecut printr-o misiune de salvare personală, are o altă conotație. Însă, cred că textul spune și altceva. Oamenii sunt gata, nu pentru că altcineva a lucrat direct, evident, ci pentru că există un alt mare interesat de salvarea oamenilor. Este Dumnezeu. Noi, oamenii, deseori ne bazăm pe ce putem să facem noi și uităm că noi suntem doar ajutoare a lui Dumnezeu. El vrea să salveze lumea. Și noi nu suntem noi medici, El este marele medic. Noi suntem într-un fel de brancardieri, orice altceva, care facem din dragoste, colaborăm cu El, ca să facem bine oamenilor, să-i ajutăm să fie salvați.
Și tocmai pentru că Dumnezeu lucrează la inima tuturor, uneori oamenii sunt pregătiți și așteaptă și caută ceva, chiar fără ca noi să depunem vreun efort deosebit. Și chiar în episodul acesta care era amintit cu samariteanca, întotdeauna m-a surprins, era o femeie respinsă de societate, considerată de moralitate îndoielnică, și ea când se duce și spune ce i s-a întâmplat, oamenii ascultă, sunt dispuși să vadă într-adevăr. Înseamnă că acolo era o dorință de a cunoaște ceva mai mult. De multe ori nu noi suntem cei care avem vreo contribuție aici, dar oamenii sunt deschiși și așteaptă să primească mesajul de la Dumnezeu.
Dacă dați voie, vă rog, doar ceva. Apostolul Pavel, de exemplu, spune: unul seamănă, altul udă. Dar cine face să crească? Dumnezeu. Nu trebuie să uităm. Avem roluri diferite, facem lucruri importante, dar Dumnezeu este Cel care are rolul esențial, cel mai important în salvarea unui om.
Mulțumesc. Vine foarte bine contextul pe care dumneavoastră l-ați creat prin acest răspuns. Să întreb următorul lucru. De ce asociază majoritatea creștinilor care fac evanghelizare sau evanghelizează lumea, această lucrare de evanghelizare o asociază cu ideea de convertire a semenilor? Da? Deci, de ce vor creștinii să convertească lumea?
Creștinismul nu are o agendă cum are islamul, să cucerească lumea. Deci noi nu vrem să cucerim lumea. Noi dorim ca lumea să fie schimbată și oamenii să fie schimbați cu un singur scop. Că știm că dincolo de viața aceasta există și o altă viață. O viață împărtășie. Cu Iisus vom sta în prezența Lui, este numită viața veșnică. Și mesajul creștinismului este că speranța vieții veșnice este legată de primirea, de acceptarea lui Iisus, salvatorul omenirii, care a venit să împace lumea cu Dumnezeu.
Mulțumesc, însă cred că sunteți de acord, nu este o lucrare tocmai ușoară, pentru că într-un fel sau altul, creștinul îi spune semenului său pe care încearcă să-l evanghelizeze, să-l convertească: viața ta nu este în regulă. Tu trăiești în mod greșit. Lasă-mă pe mine să-ți spun cum se trăiește, lasă-mă să-ți arăt o altfel de viață și tu schimbă-ți viața și începi să trăiești eventual ca mine sau cum scrie aici. Oricine vrea sau cine acceptă lucrul acesta să-i spună altcineva cum să trăiască sau că duce o viață greșită.
Un creștin autentic are această agendă puțin ciudată pentru ceilalți, pentru că el îl iubește. Și dați-mi voie să vă spun, nimeni nu refuză o declarație de dragoste. Dom'le, de ce ești aici? Pentru că te iubesc. Doi, pentru că el a experimentat ce înseamnă să fii iubit de Dumnezeu.
Da, dar adesea creștinul merge cu această agendă ascunsă sau declarată: eu vreau să schimb ție viața.
Dacă
eu vreau să schimb lumea.
Este o agendă ascunsă.
Aș spune în felul următor, da. Dacă cineva îmi dorește ceva rău, aș trebui să am o problemă. Dar dacă îmi dorește cineva o calitate a vieții superioare, ar trebui să mă bucur. Cel care vine la mine să-mi schimbe viața în sens pozitiv, să mă ajute să renunț la o dependență, la un viciu, adică eu trebuie să mă bucur.
Dar
atunci
nu
când viața este trăită din belșug.
Sunt lucruri greșite în viața mea,
este
așa?
Clar că uneori poate metoda în care se abordează o persoană poate nu este cea mai potrivită, dar direcția, adică chiar și printr-o rană făcută de cineva care te iubește, Biblia numește că acea persoană este un prieten. Adică dacă vine cineva și mă deranjează poate uneori, că îmi prezintă un etalon sau un alt fel de viață, un alt stil de viață, care totuși, judecând matur, rațional, este o viață superioară, este o viață care mă aduce mai aproape de familie, sporesc în relații, în calitatea relațiilor, n-ar trebui de dat la o parte această ofertă.
Mulțumesc, poftiți.
Când privesc la felul în care Iisus a acționat printre oameni, nu-l văd deloc preocupat să-i facă membrii ai unei anumite confesiuni, să spunem. Mi se pare că singurul lucru pe care a încercat să-l facă Iisus cât a fost pe pământ a fost să-i convingă pe oameni că Dumnezeu îi iubește, că lui Dumnezeu îi pasă de ei, că le vrea binele. Și atunci, ca un răspuns normal al omului la această iubire a lui Dumnezeu, vine dorința de schimbare. Schimbarea ar trebui să fie un răspuns natural, nu ceva impus din afară, ci un răspuns al inimii mele sau a inimii cuiva la iubirea pe care o vezi transmisă de Dumnezeu.
Mulțumesc! Credeți că este un lucru facil ca într-un mediu declarat creștin, cum este și țara noastră și cum sunt și alte țări, să faci evangelizare? Adică din moment ce omul se consideră creștin din naștere și chiar și declară, n-am făcut rău, n-am luat bunul nimănui, nu am atentat la viața nimănui, de ce să vii să mă evangelizezi? Care ar fi nevoia mea în privința aceasta?
Eu cred că tot suficiența vestului și a societăților secularizate este cea mai tragică. Mi-amintește cazul unui împărat din Biblie. Eu, Nebucanețar, stăteam liniștit în patul meu și toate mergeau bine, până când a venit un vis și a tulburat puțin viziunea lui despre viață și care îi spunea că un accent asupra euului, tu care ai realizat, ai reconstruit Babilonul, ai făcut din el o capodoperă a antichității, tu, Nebucanețar, ai o problemă mare, pentru că tot suficiența asta nu permite ca planul lui Dumnezeu să fie realizat în istorie. Pentru soarta lui Nebucanețar este soarta unui om care îl respinge pe Dumnezeu în acest fel. Și anume că la un moment dat i-a venit mintea la loc, fiul risipitor care și-a venit în fire, o expresie echivalentă, și l-a recunoscut pe Dumnezeu că este. Iar problema pe care o văd în societate este că nu-l recunoaște, nu-l mai recunoaște pe Dumnezeu. Și aici este drama societății creștine și a țărilor creștine, pentru că ceea ce le-a dat prosperitatea a fost tocmai aceste valori pe care acum sunt date la o parte. Adică Dumnezeu este izgonit, cel care i-a ajutat.
Europa își neagă, de exemplu, origine creștine.
Da. Și este o dramă pe care o parcurge Europa și țările creștine în general ca să-și dilueze identitatea.
Mulțumesc!
Mă gândesc că noi nu avem o misiune mai grea decât a avut Domnul Iisus. Domnul Iisus a venit să vorbească oamenilor despre cum este Dumnezeu cu adevărat și cui a venit El să vorbească, poporului ales, care avea toată cunoștința despre Dumnezeu. Dau seama ce greu era să le spui ceva când ei le știau pe toate. Și atunci ce a făcut Domnul Iisus? Prea puțin a predicat. Mai mult a căutat să le slujească nevoilor, să le arate în mod practic ce înseamnă de fapt Dumnezeu.
Și totuși erau anumite adevăruri esențiale pe care Iisus dorea ca oamenii, un adevăr prezent al timpului, pe care Iisus dorea să ținea la ele. Vă amintiți cum cu tact îi pregătește pentru ucenici cu privire la o întrebare crucială? Cine zic oamenii că sunt eu, dar cine spuneți voi? Iar atunci când identitatea lui este recunoscută, încă nu a dat voie să spună la ceilalți. Dar treptat Iisus se descoperă și să accepți. Toți așteptau pe Mesia, dar să aștepți un Mesia care își întinde mâinile pe cruce, acolo era problema teologică a vremii. Iar eu cred că sunt adevăruri ale timpului prezent la care Iisus Hristos ține foarte mult și astăzi.
Mulțumesc!
Gândiți-vă la un lucru. Un tânăr se va căsători. Cui dă invitații la nuntă? La cei necăsătoriți doar? Sau și la cei căsătoriți? Este interesant că în viața reală se acceptă ca bucuria personală să fie spusă la toți oamenii, fără diferență. Ce dacă e căsătorit? Îi dau invitație să bucure împreună cu mine. Cred că misiunea, mărturia personală nu poate fi negată. Chiar dacă sunt într-o țară creștină, eu vreau să spun ce am descoperit, ce trăiesc, cum e Dumnezeu pentru mine. Și cred că din acest punct de vedere putem să spunem oricând și oricui. Pentru că eu depun mărturie despre ce trăiesc, cum îl cunosc, cum îl văd pe Dumnezeu.
Mulțumesc! Vreau să vă pun o ultimă întrebare, poate fi o dublă întrebare, însă o prefacez cu aceasta. Dumneavoastră personal ați acceptat să fiți evangelizat sau evangelizată? Gândiți-vă din perspectiva aceasta la următoarea întrebare. De ce credeți că a dezvoltat societatea actuală o rezistență față de ideea de evangelizare, de a fi evangelizat?
Cred că voit se perpetuează o înțelegere greșită asupra acestei noțiuni. Mi-amintesc de un taximetrist cu care am fost odată și m-a întrebat, domnul Daniel, a aflat că studiez teologie, dar cum e cu atâtea credințe? Și răspunsul lui a fost următorul. V-ar plăcea ca pe piață să existe doar un singur producător de lapte?
Sau o singură companie de taxi?
Nu. Dar de ce? Pentru că pe piață, prin această competitivitate bună în favoarea omului, se stabilește calitatea produsului, se stabilește prețul, se stabilește ai servicii bune. Toate astea le aduce această competitivitate. Iar dacă ar exista o singură religie, ar deține monopolul, n-ar putea, dar atunci când se dă libertate religioasă, atunci crește competitivitatea, calitatea a ceea ce se aduce este foarte bună și aș vrea prin asta să sugerez că este în beneficiul nostru ca să fim uneori chiar provocați în misiune cu alte biserici care la rândul lor fac evangelizare și n-ar trebui, adică suntem parteneri în a predica lumii
un Iisus Hristos. Deci predați pentru diversitate.
Diversitate și această libertate de exprimare, pentru că atunci când noi avem această libertate de exprimare și de a prezenta deschis ceea ce avem, atunci se îmbunătățește felul în care o biserică slujește societatea.
Mulțumesc. Deci cum ați receptat dumneavoastră, recepționa dumneavoastră o invitație din partea unui alt creștin la o evanghelizare în biserica sa? Ați accepta? Cum ați...
Mă gândesc că uneori oamenii sunt reticenți la asemenea invitații pentru că le percep ca o formă de manipulare. Uh-huh. Uneori noi, în calitate de creștini, suntem vinovați de această percepție pentru că poate n-am trăit întotdeauna la înălțimea standardelor pe care am pretins că le avem și oamenii n-au găsit în noi dragostea aceea autentică despre care se vorbește în Biblie. Alteori e o idee care se promovează pentru că trăim într-o luptă, într-un război și există cineva interesat ca oamenii să nu accepte dragostea lui Dumnezeu și să le creeze tot felul de bariere și de prejudecăți în așa fel încât să blocheze accesul adevărului la ei. Cred că cu cât suntem mai mulțumiți de ceea ce suntem și avem, cu atât suntem mai puțin deschiși la ceea ce cineva ar putea să ne transmită.
Mulțumesc!
Poftiți? Cred că tot timpul am nevoie de Evanghelie. Așa că nu mă deranjează când cineva încearcă să-mi aducă Evanghelia. M-ar deranja atunci când o face agresiv. Am fost supus unor încercări agresive. Atunci când cineva încearcă să-mi spună că de fapt e superior, eu sunt inferior.
Sau să-mi dea o carte pe care nu o doresc.
Sau să-mi dea ceva pe care nu-l doresc. Sigur, trebuie să respecti dreptul celui de lângă tine la a alege, la a gândi, la a crede. De aceea cred că evanghelizarea nu este rea. Uneori folosim însă metode greșite. Intimidăm, deci agresăm și îi facem să simtă pe oameni inferiori.
Și mai este ceva greșit. Ne rușinăm.
Ne rușinăm, da.
Adică partea cealaltă. Cine mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor? Îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui. A evanghelizat este ceva pozitiv, dar societatea a transformat sau a etichetat, a asociat acest lucru ca fiind ceva negativ. Nu trebuie să ne rușinăm, trebuie să fim noi înșine și am apreciat celelalte mențiuni pe care le-a făcut partenerii de discuție.
Vă mulțumesc frumos, vom continua în emisiunea de mâine. Dragi prieteni, cred că și dumneavoastră ați constatat că începem și noi, evident și dumneavoastră, să redefinim conceptul de evanghelizare, care înseamnă mai mult decât simpla transmitere de informații. Înseamnă, de fapt, un stil de viață conform cu Evanghelia, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Până mâine, vă dorim numai bine!